Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է, ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30. Թվականից ապրիլի 12-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, վարվարդին ամսի 23-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, որից հետո ձեզ կառաջարկի լսել քաղաքական մեկնաբանությունը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծոմապահության մասին խոսող հաղորդումը, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգելիներս, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այժմին ձեզ համար կաշխատեն Շորի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, ինչպես ամենօր այժմին մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Իրան օրաթերթը գրում է սիոնիստական բանակի և ավանաբնակների կողմից մուսուլմանների վրա բռնությունների և հարձակումների աննախադեպ աճի պայմաններում պաղեստինցի երեխաները ավելի քան երբևէ ենթարկվել են կյանքին սպառնացող վտանգների։ Սիոնիստ ավանաբնակներն ամենօր հարցակվում են պաղեստինցի երեխաների վրա, վստահ լինելով, որ իրենց նկատմամբ որևէ պատիժ չի կիրառվելու։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի սահմանապահ ուժերի միջև փոխհրաձգություն է տեղ ունեցել և երեկվա բախումների հետևանքով երկու կողմից զոհեր են եղել։ Բաքվի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Հայաստանի հետ ընթացիկ հակամարտությունում առնվազն 6 զինվորի մահվան մասին, տեղեկացնում է Էթեմատ օրաթերթը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարը հերթական անգամ խոստովանել է Իրանի միջուկային ծրագրում սպառազինության ասպեկտների բացակայությունը։ Ուլյամ Բերնազը, ով չորեքշաբթի առավոտյան ելույթ է ունեցել Բաքեր բելոզական կենտրոնում, այն պնդումից հետո, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը Ամերիկայի աճող մտահոգություններից մեկն է, ասել է. «Մեր գնահատականն այն է, որ Իրանի իշխանությունները դեռ որոշում չեն կայացրել», վերսկսեց սպառազինության ծրագիրը, որը դադարեցվել էր 2003 թվականի վերջին, գրում է «Ջամեջամ» օրաթերթը։ Իսկ շարժ օրաթերթից տեղեկանում ենք Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության Նախարարության գաղտնի տվյալների բացահայտումը վերջին ժամանակաշրջանում ամենախայտառակ տեղեկատվության արտահոսքն ու ամերիկյան ազգային անվտանգության խախտումն է եղել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն իրենց առաջին էջում հետևում են երկու կարևոր խնդրի. մեկը Պենտագոնի գաղտնի փաստաթղթերն են, որոնք հրապարակվել են, իսկ մյուսը դաշնային դատավորի որոշումն է, որն արգելում է աբորտի համար օգտագործվող դեղամիջոցը։ Երկու հարցերն էլ որոշ ժամանակ է ինչ քննարկվում և արտացոլվում են զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Արմենպրես.կայքը գրում է, Ռուսական կողմը բավարարված է նրանով, որ Հայաստանը պահպանում է հետաքրքրվածությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղապաներին ընդունելու հարցում։ Այս մասին ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Արմենպրեսկետը նաև գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ջանքեր է գործադրում Լաչինի միջանցքի արգելափակումը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում Զախարովան նշել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ համագործակցությամբ այդ ուղղությամբ համապատասխան ջանքեր են գործադրում։ Այդ հարցի շուրջ մեր հայ և ադրբեջանցի գործընկերները մանրամասն առաջարկներ են ստացել տեղում խաղապաները լուծում են Ղարաբաղցիներին սննդամթերք, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ մատակարարելու հարցերը, ընդգծել է Զախարովան։ Իսկ Պանորամագետեմը գրում է. Միջազգային միջբանկային համակարգը պետք է այլ ընտրանք ունենա, այն ներկայումս գոյություն չունի, Ռիանովիստին ասել է Ֆիլիպինների կենտրոնական բանկի ղեկավար Ֆելիպե Մեդալալան։ Իսկ Նյուզգետեմում կարդում ենք. Ռուսաստանը Հայաստանից պարզաբանում է խնդրել ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու մասին, այս մասին հայտարարել է Զախարովան։ Եվ վերջապես Թերթեմը գրում է. Բաքվի և Երևանի ուղեղ շփումները դադարեցվել են, ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղեղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Կորվա Մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ապրիլի 12-ը աշխարհի շիաների առաջին առաջնորդ Իմամ Ալի նահատակության օրն է։ Ռայսին ասել է Իրանի ժողովուրդը հավատարիմ է մնալու Իսլամի նպատակներին մինչև Ղոցի ազատագրումը։ Գուտերեշին ուղված նամակում Ամիր Աբդուլլահյանը մտահոգություն է հայտնել Պաղեստինում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է դիվանագիտությունն ու բանակցությունները տարածաշրջանային և գլոբալ մարտահրավերներից խուսափելու ելքն է։ Ջանքեր են գործադրվում, որպեսի հաջի ուխտագնացության մեկնարկից առաջ Սաուդյան Արաբիայում բացվեն Իրանի ներկայացուցչությունները։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարը ժամանել է Սաուդյան Արաբիա։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Ապրիլի 12-ը Իրանի շիաների ներեցեք ապրիլի 12-ը աշխարհի շիաների առաջին առաջնորդ Իմամ Ալի նահատակության օրն է։ Իմամ Ալին մարդկության համար կատարյալ կերպարի օրինակ է։ Նրա խոսքերը վերաբերում են մարդկային կարիքներին, իսկ նրա բարոյական արժանիքները բուժիչ են բազմաթիվ հիվանդությունների համար, որոնք սպառնում են մարդկանց, հատկապես այսօրվա աշխարհի կառավարիչներին։ Իսլամի մարգարեի պահապան և իրավահաջորդ Իմամ Ալին նահատակվել է Ղադրի գիշերներից մեկի ժամանակ։ Ռամազան Սուրբ ամսվա 19-րդ, 21-րդ և 23-րդ գիշերները կոչվում են Ղադրի գիշերներ։ Այդ գիշերները մուսուլմաններն անցկացնում են արթուն, աղոթում են և Ղուրան ընթերցում։ Ղադրի գիշերը շատ կարևոր գիշեր է, և այդ գիշեր առած ամեն բարի արարք հավասար է 1000 գիշերվա առած բարի գործերին։ Ղադրի գիշերն իրանցիներն այցելում են Մաշհադում գտնվող շիաների 8-րդ իմամ Ռեզայի դամբարան, Ղոմ քաղաքում գտնվող Ջամքյարան մսկիթ, Սուրբ Մասումեի դամբարան եւ այլ կրոնական վայրեր եւ կատարում Ղադրի գիշերվա ծեսը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը աշխարհի շիաների առաջին առաջնորդ Իմամ Ալիի նահատակության տարելիցի կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնում բոլոր մուսուլմաններին և աշխարհի ազատախոհներին։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի մեծ ժողովուրդը Ղոցի համաշխարհային օրը մեկ անգամ եւս իր խանդավառ ներկայությամբ կհայտարարի, որ մենք հավատարիմ ենք մնալու Իսլամի նպատակներին, մինչև Ղոցի ամբողջական ազատագրումը։ Ուրբաթ օրը ապրիլի 14-ին իրանական Ֆարվարդին ամսի 25-ին, որը համընկնում է Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա 23-ին, նշվելու է Ղոցի համաշխարհային օրը։ Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա վերջին ուրբաթ օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծ հիմնադիր Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի նախաձեռնությամբ հռչակվել է Ղոցի համաշխարհային օր։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության փոխանցումը նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին չորեքշաբթի առավոտյան Ռամազանի բարեբաստիկ ամսվա 21-ին Ալի Էմիրապետի նահատակության գիշերը Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի սրբավայր դամբարանում հավատացյալների ներկայությամբ ունեցած ելույթում նշելով, որ Իմամ Խոմեյնին Ղոցի և Պաղեստինի հարցը իսլամական աշխարհի կարևորագույն հարցը համարելով Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա վերջին ուրբաթ օրը հռչակեց Ղոցի և Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին հովանավորելու համաշխարհային օր ընդգծել է։ Իրանի մեծ ժողովուրդը Ղոցի համաշխարհային օրը մեկ անգամ եւս իր խանդավառ ներկայությամբ կհայտարարի, որ մենք հավատարիմ ենք մնալու Իսլամի նպատակներին, մինչև Ղոցի ամբողջական ազատագրումը։ Ղոցի համաշխարհային օրվան ընթարաշ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին և Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հուսեյն Իբրահիմ Թահային ուղված ներեցեք առանձին նամակներում Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը մտահոգություն է հայտնել Պաղեստինում տիրող իրավիճակի և սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած ոչռագործությունների կապակցությամբ։ Նամակներում Աբդուլլահյանը նշել է, որ պաղեստինցիների նկատմամբ իրականացվող հանցագործությունները, ներառյալ սպանությունները, մարդկան ձերբակալությունները և նրանց ունեցվածքը ոչնչացնելը հակասում են միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքների սկզբունքներին ու չափանիշներին և վկայում այն մասին, որ սիոնիստական ռեժիմը փորձում է օգտվել այն հանգամանքից, որ համաշխարհային հանրության ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայի պատերազմի վրա։ Քննադատելով մարդու իրավունքների հաստատությունների, ինչպես նաև մարդու իրավունքների հավակնորդ երկրների լռությունն ու անգործությունը կապված Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի անմարդկային գործողությունների ուժեղացման հետ, Աբդուլլահյանը ընդգծել է պաղեստինցիներին աջակցելու ուղղությամբ միջազգային հանրության և իսլամական կառավարությունների կողմից անհապաղ և արդյունավետ գործողություններ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ տարածաշրջանում կայուն և արդար խաղաղության հաստատումը հնարավոր է միայն Պաղեստինի օկուպացիայի լիարժեք վերացման, բոլոր պաղեստինցիների հայրենիք վերադարձի և հանրաքվեի միջոցով երկրի համակարգը որոշելու դեպքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը տարածաշրջանային և գլոբալ մարտահրավերների լուծումը համարել է դիվանագիտությունն ու բանակցությունները։ Իրնայի հաղորդմամբ չորեքշաբթի օրը Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ճապոնիայի արտգործնախարար Հայաշի Յոշիմասայի հետ երկկողմ հարաբերությունների տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումների վերաբերյալ։ Այս հեռախոսազրույցում կողմերը մտքեր են փոխանակել տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցության զարգացման, ինչպես նաև Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների ընթացքի շուրջ։ Ճապոնիայի արտգործնախարարը շատ կարևոր է համարել երկու երկրների բարեկամական և պատմական հարաբերությունները և իր երկրի տեսակետները հայտնելով Վիեննայի բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ հայտարարել է այդ գործընթացն ավարտին հասցնելու Տոկիոյի տեսակետը։ Ճապոնիայի արտգործնախարարը ողջունել է Իրանի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համագործակցության դրական ընթացքը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հստակեցրել է, Իրանը միշտ դիվանագիտությունն ու բանակցությունները դիտարկում է որպես տարածաշրջանային ու համաշխարհային մարտահրավերներից դուրս գալու ճանապարհ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարելով իրանական պատվիրակության Սաուդյան Արաբիա մեկնելու մասին ասել է, ջանքեր են տարվում այս տարվա Հաջի ուխտագնացությունից առաջ Իրանի դեսպանատները վերաբացելու և ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Վերջին օրերին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Սաուդյան Արաբիան պայմանավորվել են Չինաստանի միջնորդությամբ 7 տարուց հետո վերականգնել երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունները։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը 5-7 օրը Պեկինում հանդիպել և զրուցել է Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ բին Ֆարհանի հետ։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չափին 4-7 օրը Սաուդյան Արաբիա իրանական պատվիրակության գործողման մասին ասել է, Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև երկու երկրների քաղաքական և հյուպատոսական ներկայացությունների պաշտոնական հարաբերությունները և դիվանագիտական գործունեությունը վերսկսելու մասին համաձայնագրի շրջանակում 4-7 օրը Իրանի տեխնիկական պատվիրակությունը ժամանել է Ռիադ, որին դիմավորել են Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնյաները։ Նա հավելել է, իրանական պատվիրակությունը երկու աշխատանքային խմբերում անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի Ռիադում և Ջիդայում դեսպանություն և գլխավոր հյուպատոսություն բացելու, ինչպես նաև Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի գործունեության համար։ Քյանանի չաֆին հավելել է, ջանքեր կգործադրվեն Հաջի ուխտագնացությունից առաջ Իրանի ներկայացուցչությունները վերաբացելու և ակտիվացնելու համար։ Նա նաև հայտարարել է շաբաթօրը Իրան ժամանած Սաուդյան Արաբիայի տեխնիկական պատվիրակությունը վաղը կմեկնի Մաշհադ վերաբացելու այս երկրի հյուպատոսությունը։ Սիրիական աղբյուրները հայտնել են Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Ալ-Մեղդադի և նրան ուղեկցող պատվիրակության Սաուդյան Արաբիայի Ջիդդա քաղաք ժամանելու մասին։ Սանա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ֆեյսալ Ալ-Մեղդադը և նրան ուղեկցող պատվիրակությունը Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ բին Ֆարհանի հրավերով այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով ժամանել են Ջիդդա, երկկողմ հարաբերությունները և ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը քննարկելու նպատակով։ Այս հաղորդման համաձայն Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Վալիդ Ալ-Խարիջին և երկրի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Ջիդդայի օդանավակայանում դիմավորել են Սիրիայի արտգործնախարարին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Սիրիայի արտգործնախարարի այցը Ջիդդա տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ Սաուդյան Արաբիան 2012 թվականին խզեց իր դիվանագիտական հարաբերությունները Սիրիայի հետ և փակեց իր հյուպատոսական գրասենյակը Դամասկոսում։ Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության կենտրոնական շրջանի հրամանատարն ասել է, ներքին հնարավորությունների ու կարողությունների հիման վրա պաշտպանական տեխնիկայի զարգացումը և արկա տեխնիկայի ու զինատեսակների տեղայնացումը հանգեցրել են Իրանի պաշտպանական կանխարգելիչ ուժի առավելագույն մեծացմանը։ Իրանի պաշտպանական դոկտրինան հիմնականում հիմնված է կանխարգելիչ ուժի սկզբունքի վրա։ Իրական կանխարգելիչ ուժը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հուսալի ռազմական և սպառազինական հնարավորություններ և ունենալ ուժեղ և լավ զինված ուժեր։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության կենտրոնական շրջանի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալի Հատտադի Սամանին իր գլխավորած պաշտպանական գոտու ենթակա ստորաբաժանումներ կատարած անակնկալ այցի ժամանակ ասել է, այսօր միջազգային ասպարեզում բանակի հակաօդային պաշտպանության գերակայությունն ու արժեքավոր դիրքը պայմանավորված է Իրանի ժողովրդի միասնականությամբ ու միատարությամբ։ Բրիգադային գեներալ Հատտադի Սամանին հավելել է, պաշտպանական տեխնիկայի զարգացումը շատ կարևոր դեր է խաղում մեր երկրի օդային սահմանների պաշտպանության համար և այս առումով հենվելով ներքին հնարավորությունների և արկա տեխնիկայի տեղայնացման վրա մենք առավելագույնի ենք հասցրել պաշտպանական հզորությունն ու կանխարգելիչ ուժը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը հանդիպել և զրուցել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ։ Իսնայի հաղորդման համաձայն Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին Թվիթերյան իր էջում անդրադառնալով Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպմանը գրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների կառուցողական բանակցություններից հետո. Ես նաև անկեղծ եւ կառուցողական զրույց եմ ունեցել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ, հուսով եմ, որ սկսված գործընթացի վերջնական արդյունքը կնպաստի երկու երկրների եւ տարածաշրջանի շահերին։ Մեր այսօրվա վերջին դուրի համաձայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև բախումները վերսկսելուց հետո Եվրամիությունը երկու երկրներին զսպվածության կոչ արել։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Եվրամիությունը տարածել է հայտարարություն, որում ցավ հայտնելով ապրիլի 11-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղ համայնքի հատվածում տեղի ունեցած զինված բախումների կապակցությամբ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ արել վեճերը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշել Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցում մտահոգություն է հայտնել երկու երկրների միջև լարվածության աճի կապակցությամբ եւ երկու երկրների ղեկավարներին կոչ արել փոխզիջման ելքեր փնտրել եւ ձեռնպահ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը կսերի լարվածությունը հարավային Կովկասում։ Երեքշաբթի օրը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանապահ ուժերը հրետանային հարձակումներով թիրախավորել են միմյանց դիրքերը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Նոր բախումներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանապահ ուժերը հերթական անգամ հրետանային հարձակումներով թիրախավորել են միմյանց դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ երեքշաբթի ապրիլի 11-ին ժամը 16-ի սահմաններում Ադրբեջանի ուժերը կրակել են տեղ Գյուտի մոտ ինժեներական աշխատանքներ կատարող հայ զինծառայողների ուղությամբ, որի հետևանքով հայերից 4-ը զոհվել է, 6-ը վիրավորվել են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն այս երկրի զինուժը պատասխան գործողությունների արդյունքում թիրախավորել է հակառակորդի սահմանապահ ուժերի դիրքերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել է, որ բախումները շարունակվում են Հայաստանի սադրիշ գործողությունների պատճառով եւ մեծ վնաս է հասցվել Ադրբեջանի զինծառայողներին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես հայտարարել է այս երկրի մի քանի զինծառայողների մահվան եւ վիրավորվելու մասին։ Ռուսական Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունը հայտնում է նաեւ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակների միջև բախումները շարունակվում են, Բաքվի եւ Երևանի միջև հակամարտությունների նոր փուլը սկսվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում Լաչինի միջանցքի արգելափակմամբ ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Բնապահպան ակտիվիստ կոչվող մարդկանց կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու ադրբեջանական հանրապետության գործողությունը հանգեցրել են նրան, որ Ղարաբաղի շրջանի շատ բնակիչներ բախվել են բարելիքի, սննդի եւ դեղորայքի պակասի լուրջ ճգնաժամի հետ։ Չնայած լարվածությանը Իլհամ Ալիևի կառավարությունը որոշ արտաքին ուժերի օգնությամբ փորձում է Մոսկվայում կայացած 10 կետանոց համաձայնագրից դուրս տարածքային զիջումներ ստանալ Հայաստանից, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրել են 10 կետից բաղկացած Ղարաբաղում հրադադարի մասին համաձայնագիր։ Այս համաձայնագրի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի դեմ պատերազմում ձեռք բերած բոլոր զիջումները փոխանցեց Թուրքիային եւ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմին։ Հանրային քննադատությունից հետո Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փորձել է Հայաստանից եւս մեկ զիջումներ կորզել։ Ադրբեջանի հանրապետության իշխանությունները ճնշում են գործադրել Երևանի կառավարության վրա Բաքվի կառավարությանը հանձնելու Հայաստանի հարավային Սյունիքի մարզի մի մասը։ Բաքվի կառավարության պաշտոնյաները նույնպես օրակարգ են մտցրել այս ծրագիրը օտարերկրացիներին օգնելու համար։ Հայաստանի հետ պատերազմում հող պահանջելու եւ 28-ամյա պատերազմին վեճ դնելու իր նպատակներին հասած Ադրբեջանի հանրապետությունը այժմ փորձում է այլ նպատակներով պատերազմ սանձազերծել տարածաշրջանում։ Թուրքական լրատվամիջոցները լրջորեն քարոզում են Հայաստանի հարավային հողերը Նախիջևանին միացնելու գաղափարը։ Թուրքիան ճնշում է գործադրում Իլհամ Ալիևի կառավարության վրա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ստանալու համար։ Դա այն դեպքում, երբ այս կապակցությամբ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը 2021 թվականի օգոստոսին Armen Press լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել էր, Լաչինի միջանցքն այլ երթուղով փոխարինելու Ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղվելուցական հոդվածը։ Կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում, ասենք որ մենք ուղիղ եթերում ավարտեցինք աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն խոսի ծամապահության մասին, ծրագրի ավարտենք խոսի սրբազան պաշտպանության մասին։ Թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Ծոմապահությունը տարբեր կրոններում։
Ծոմապահությունը հրեական կրոնում։ Ծոմապահությունը պաշտամունք է և ներդաշնակ մարդու հոգու հետ։ Կատարելության ձգտող մարդը ընդհանրապես կարիք ունի ծոմապահության և իր մարմինը զրկանքների ենթարկելու, որպեսզի այս միջոցով հզորացնի իր կամքը, վերահսկի իր բնազդը և հեռու մնա մարմնական հաճույքներից և ապաշխարությամբ ու աղոթասացությամբ չափավոր կյանք վարի։ Ծոմապահությունը հիմնավորում է մարմնի հանդեպ հոգու առաջնայնության ուսմունքով։ Մարդու աստվածային էությունը նրան մղում է դեպի բարության և առաքինություն։ Աստվածային մարգարեները ևս կոչված են մարդկությանը ուսուցանելու ապրելու ճիշտ եղանակները։ Պատմության ընթացքում նրանք աստվածային ուսմունքներ են սովորեցրել մարդկությանը և իրենց հետևորդներին առաջնորդել են հնազանդվել իրենց արարչի պատվիրաններին։ Միակն աստված, որ մարդուն հրեշտակներից առավել բարձր դիրքի է արժանացրել և նրան շնորհել է իմաստություն և իշխանություն, իր առաքյալների առաջնորդությամբ ճանապարհը լուսավորել է մարդու համար։ Ողորմած աստված իր ամենալավ արարածի համար ապահովել է բոլոր պայմանները, որպեսզի կյանքի ճանապարհին ինքնաճանաչումով, աստծուն և աշխարհը ճանաչելով, և հետևելով աստվածային մարգարեների պատվիրաններին հասնի փրկության, երջանկության և կատարելության։ Ծոմապահությունը պաշտամունք է և ներդաշնակ մարդու հոգու հետ։ Կատարելության ձգտող մարդը ընդհանրապես կարիք ունի ծոմապահության և իր մարմինը զրկանքների ենթարկելու, որպեսզի այս միջոցով հզորացնի իր կամքը, վերահսկի իր բնազդը և հեռու մնա մարմնական հաճույքներից և ապաշխարությամբ ու աղոթասացությամբ չափավորի իր կյանքը։ Ծոմապահությունը հիմնավորվում է մարմնի հանդեպ հոգու առաջնայնության ուսմունքով, ուստի ծոմապահությունը կատարյալ ներդաշնակ է մարդկային բնության հետ։ Հանրահայտ վերլուծաբան Ալլամե Թաբարսին գրել է. «Աթամի ժամանակից ի վեր Աստծո մարդիկ ծոմ են պահել, մարգարեները և նրանց հավատացյալները մեծ ուշադրություն են դարձրել ծոմապահությանը»։ Ալի Եմիրապետն ասում է. Ծոմապահությունը հին երկրպագություն է, որից Աստված որևէ ժողովրդի զերծ չի պահել։ Ընդհանուր առմամբ պատմական ուսումնասիրություններում մենք գտնում ենք, որ բոլոր ցեղերը, ժողովուրդները և կրոնները դիմում էին ծոմապահությանը մեծ վշտի և դժվարությունների պահին։ Իհարկե, նրանց ծոմապահության ձևերը տարբերվել են միմյանցից։ Երբեմն ուտելուց հրաժարվելն է եղել, երբեմն լռություն պահպանելը և այլն։ Օրինակ, հրեա ժողովուրդը հաճախ ծոմ էր պահում, երբ ցանկանում էր արտահայտել իր անճարակությունն, որպեսզի մեղքերը խոստովանելով և ծոմապահության ու ապաշխարության միջոցով Աստծու գոհունակությանը արժանանար։ Ծոմապահության ժամանակ հրեաները ոչ միայն հրաժարվում էին ուտելուց ու խմելուց, այլ հրաժարվում նաև լոգանք ընդունելուց և անուշահոտություններ օգտագործելուց։ Աստվածային մարգարեների պատմության մեջ նշվել է, որ բոլոր մարգարեները հավատքի բարձրագույն աստիճանին հասնելու և առաքելության արժանանալու համար դիմում էին ծոմապահության։ Այդ ժամանակ նրանք միայն զբաղվում էին երկրպագությամբ և աղոթք բարձրացնում առ Աստված։ Մովսես մարգարեն մեկն է աստվածային այն մարգարեներից, ով Աստծու պատվիրանները նստանելուց առաջ 40 օր ծոմ պահեց Սինա լեռան վրա և աղոթելուց բացի հրաժարվեց նաև ուտելուց ու խմելուց։ Հին կտակարանում բազմիցս խոսվել է Աստծո ընտրյալ ծառաների, ինչպես Դավիթի, Ազրայի, Էլիասի, Դանիելի և շատերի ծոմապահության մասին։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հին կտակարանում ասվել է, ուրեմն Դավիթը մանկան բուժման համար աղաչեց Աստծուն և Դավիթը ծոմ պահեց և ամբողջ գիշերը նա քնեց հատակին։ Իսրայելի ցեղը եւս կրապաշտ թշնամիների դեմ պատերազմելու ժամանակ ընդհանուր ծոմապահության էր դիմում, որպեսզի Աստվածային ցուցումներն ավելի լավ ըմբռնի ու նաև պարզվի, որ շահած հաղթանակը ոչ թե իր ֆիզիկական կարողության շնորհիվ է եղել, այլև ծոմապահության միջոցով ապաշխարությունն ու մեղքերի թողությունը նրան դարձնում են հաղթանակի արժանի։ Հրեական օրենքում ծոմապահությունը Աստծուն մոտենալու և մարմինը տարապանքի ենթարկելու ձևերից մեկն է։ Ընդհանրապես հրեականության մեջ ծոմապահությունն այն ծեսերի ընդհանրությունն է, որոնց նպատակն է զրկանքների ենթարկել մարմինը։ Հրեականության մեջ կարևոր օրերից մեկը, որի ընթացքում ծոմապահությունը համարվում է անհրաժեշտ, կոչվում է Քափուրի օր։ Քափուր, այսինքն մեղքերի թողություն։ Թորայում առաջին անգամ ծոմապահության մասին հրահանգը առնչվում է Թիշրի 13-րդ ամսում Քափուրի օրվան։ Քափուրը զանազան անվանումներով է կոչվում Ադիրի օր, ինչը նշանակում է հպարտ և վեհ, Մաղադուշ, որը նշանակում է սուրբ օր, և Աշուրայի օր։ Աշխարհի հրեաները Քափուրի օրը 25 ժամ շուրջօրյա ծոմ են պահում մայրամուտից մինչև մայրամուտ։ Նրանք այդ օրը հրաժարվում են որևէ աշխատանքից և ամբողջ օրը սինագոգներում աղոթում են։ Հրեաների ևս մեկ պարտադիր ծոմապահության օր Թութի 13-րդ օրն է, որը խորհրդանշում է Բոխտալ Նասրի միջոցով Երուսաղեմի պաշարման օրվա հիշատակը։ Նաև այս տիսակարգում պարտադիր է դարձել ծոմապահությունը Թամուզ ամսի 17-րդ օրը, որը հիշատակն է Երուսաղեմի պատի ոչնչացման և ռոմեացի գեներալ Տիտոսի կողմից Երուսաղեմի նվաճման և զոհաբերության դադարեցման։ Ավա ամսվա 9-րդ օրը, որը համընկնում է Համիղդաշ կուրքի կրկին ոչնչացմանը և Երուսաղեմի կործանման ողբերգության հիշեցմանը այն օրերից է, երբ հրեաները ծոմ են պահում։ Տիշրի ամսվա 3-րդ օրը նույնպես այն օրերից է, երբ հրեաները ծոմ են պահում ի հիշատակ հրեաների անգման և հրեա տիրակալ Ջադալիայի սպանության։ Այս 5 օրերը շատ կարևոր են հրեականության ծոմապահության համար։ Հրեաների կրոնում հատուկ ամիս կամ այլ հատուկ օր պարտադիր չէ ծոմ պահելու համար։ Փոխարենը նրանք որոշակի պայմանների համաձայն ինչ որ պայմանական ծոմեր են իրականացնում։ Իրականում հրեաների նման ծոմապահությունը պայմանավորված է դժվարություններով և աղետով։ Հնուցի վեր հրեաները ոչ սովորական ծոմ էին պահում, խուսափելու համար դժբախտությունից և աղետից։ Ըստ աղբյուրների, նրանք ծոմապահության օրերին նույնիսկ արգելում էին նորածիններին մոր կաթով կերակրել, իսկ երբեմն էլ արգելում էին կենթայիներին արածել, որպեսզի աղետը կատարելապես վերանա։ Հրեաների կողմից պարագայական ծոմերը կատարվում են տարբեր մտադրություններով։ Երբեմն նրանք ծոմ են պահում ապաշխարելու և ներողամտություն հայցելու համար, երբեմն ինչ-որ հիշարժան օրվա կամ սուքի կամ ցանկության իրականացման և ինչ-որ անհրաժեշտ խնդրի իրականացման համար։ Հրեաները ծոմ էին պահում, երբ մահանում է մի արդար թագավոր կամ կրոնական առաջնորդ։ Նրանք ծոմ էին պահում Աստծուն հաջողանալու համար, կանխելու և վերջ տալու Աստվածային աղետը։ Նրանք նաև հանրային ծոմապահության էին դիմում, երբ թշնամու սպառնալիքի կամ հարձակման վտանգին էին ենթակա։ Հրեաների մոտ պարագայական ծոմապահության հանգամանքներից էին այն ժամանակ, երբ նրանք անհասկանալի երազներ էին տեսնում, որը համարում էին վատ նշան։ Հրեաները նույնիսկ մի կարևոր որոշում ընդունելու կամ իրենց մահացածների հոգիներին հանդիպելու համար ծոմ են պահում։ Որոշակի բնական աղետների դեպքում, ինչպիսիք են երկրաշարժերը կամ երաշտը և այլն, ըստ հոգևոր առաջնորդի հրահանգի, որոշ տարածներում հրեաների համար նախատեսված է հավաքական ծոմապահություն։ Որոշ հրեաներ սովորություն ունեն իրենց ծնողների մահվան կամ իրենց բարձրաստիճան կրոնագետների մահվան տարերիցի առիթով ծոմ պահել։ Այլ աղբյուրներում հրեաների ծոմապահության մասին գրված է, որ այդ կրոնի հետևորդները իմասնավորի Էյլուլի ամսվա ընթացքում և 2 շաբթի և 5 շաբթի օրերին պարագայական ծոմ են պահում։ Նրանք նաև ուշադրություն են դարձնում եբրայական նոր ամսվա արձակ օրերին ծոմ պահելու համար։ Սակայն հրեաների ծոմապահության այլ պարագաներից, որի մասին հիշատակել է զանազան աղբյուրները և ուշադրություն է գրավում, հարսանիքի օրը կամ նախորդ օրն է։ Ահավասիկ հարսնացուն և փեսան ծոմ են պահում հարսանիքի օրը կամ նախորդ օրը նոր կյանքի սկզբնավորման առիթով, որպեսզի հնարավորության դեպքում ապաշխարեն անցյալի մեղքերից։ Հրեական օրենքում աղջիկների համար բոլոր կրոնական պարտականությունները պարտադիր սկսվում են 12 տարեկանից և տղաների համար 13-ից։ Ծոմապահությունը նույնպես ենթակա է այս որոշման։ Ծոմապահության բոլոր օրենքները սահմանվում են առողջ մարդկանց համար և հրեա կրոնագետները հայտարարել են, որ հիվանդները հղի կանայք, նաև այն կանայք, որոնք իրենց նորածիններին կաթ են տալիս կամ նոր են ծննդաբերել, այն աղջիկներ և տղաները, որոնք դեռ չեն հասել կրոնական հասունացման տարիքի և տարեցները, պայմանով, որ նրանք խորհրդակցեն բանիմաց և տեղեկացված կրոնագետների հետ, կարող են ծոմ չպահել։ Իհարկե, ծոմապահությունը համիղդաշ 2-րդ կուրքի ժամանակվանից մինչ օրս փոփոխություններ է կրել։ Նախկինում ծոմապահությունը ուղեկցվում էր այլ սովորություններով, ինչպիսիք էին թորային հատուկ պահեստից առանց իրական կազմի հանելը, գերեզմաններ այցելելը, շուֆար նվագելը, հատակին քնելը, խոսելուց ու ավանդական երաժշտություն լսելուց հրաժարվելը։ Սակայն այսօր հրեաների ծոմապահությունն իրականացվում է թաֆիլայի լրացուցիչ հատվածների ընթերցումով, թորայի ընթերցումով և հատուկ սաղմոսներ արտասաներով։ Համենայն դեպս, հրեականության կարծիքով, իրական ծոմապահությունը ոչ միայն ուտելուց և խմելուց հրաժարվելն է, այլ առանց ճշմարիտ և իրական ապաշխարության ծոմ պահելը անիմաստ է և անարժեք։ Այն հանգամանքը, որ ծոմապահությունը միայն ուտելուց և խմելուց հրաժարվելը չէ, այլ այն տարվի անկեղծ մտադրությամբ, որպեսզի հոգին մոտենա Աստծուն։ Դա չի սահմանափակվում միայն հրեաների մոտ, այլ կրոններում ևս, հատկապես Իսլամում, դա նույնպես համարվում է շատ կարևոր։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի վերջին համարը։ Աստծո կամոք, այլ հաղորդաշարերի ընթացքում միասին կթերթենք ու կվերընթերցենք Սրբազան պաշտպանության ծավալուն գրքի այլ էջերը։ Ինչպես մեծանուն բանաստեղծ Սադինը ասում. Հեքիաթն անավարտ, այս գիրքն էլ փակվեց։ Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, 120 հաղորդումների ընթացքում փորձեցինք ձեզ համար վերընթերցել Իրանի իսլամական հեղափոխության պատմության կարևորագույն իրադարձություններից մեկը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո 8-ամյա սրբազան պաշտպանությունը իրանական պատմության կարևորագույն իրադարձությունն է Իրանի ու տարածաշրջանի մասշտաբով։ Պարտադրված պատերազմի ավարտից ավելի քան 3 տասնամյակ անցնելուց հետո այս պատերազմի հետևանքներն ու ազդեցությունները դեռևս շարունակվում են Իրանում եւ տարածաշրջանում։ Սրբազան պաշտպանության 8 տարիներն Իրանում մեծ փոփոխություններ են առաջացրել ռազմական եւ տնտեսական կառուցվածքում, ունեցել են մշակութային ու սոցիալական խոր ազդեցություններ եւ ազգային միասնության ու համախմբման ամրապնդման պատճառ են դարձել։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը հասել է այնպիսի զսպող ուժի, որ ոչ մի երկիր այլևս չի համարձակվի ներխուժել Իրան։ 120 հաղորդումներում մեր ասածը միայն նկարագրական և վերլուծական ակնարկ էր Իրանի ժողովրդի 8-ամյա սրբազան պաշտպանության ընթացքի մասին ընդդեմ թշնամու ագրեսիայի, որին աջակցում էին Արևմուտքի և Արևելքի երկու գերտերությունները և նրանց արբանյակները։ Սադդամի բասական ռեժիմի կողմից Իրանի իսլամական հանրապետությանը պարտադրված 8-ամյա պատերազմը ունի ծավալուն հարթություններ և ձեռքբերումներ։ Աստծո կամոք, այլ հաղորդաշարերում ձեզ համար կպատմենք մի անհավասար մարտում իրանցի երիտասարդների 8-ամյա մնայուն հերոսապատման տարբեր հարթությունների մասին։ Սրբազան պաշտպանության 8 տարիները Իրանի իսլամական հեղափոխության իդեալները պաշտպանելու ճանապարհին զոհաբերության, էպոսի և նահատակության գագաթները բարձրացած և այս սահմանի ու իսլամական երկրի պատմությունը տող առ տող իրենց արյամբ գրած քաջերի մնայուն պայքարն է։ Իրանի ժողովրդի համար պատերազմը իր բոլոր դժվարություններով, դառնություններով ու ավերածություններով թողեց եզակի ու հիշարժան էպոսներ և հավերժական պարծանքներ սրբազան պաշտպանության դարաշրջանից։ Սրբազան պաշտպանության 8 տարիները հսկայական փոփոխություններ են առաջացրել Իրանի կառավարության և հասարակության նյութական և հոգևոր հարթություններում։ Իմամ Խոմեյնին պատերազմի ավարտից 6 ամիս անց, իր մահից 3 ամիս առաջ, հոգևորականներին ուղաց ուղերձում ասաց. «Պատերազմում ամեն օր մի օրհնություն ենք ունեցել, որից օգուտ ենք քաղել բոլոր ասպարեզներում. Մենք պատերազմով աշխարհ ենք արտահանել մեր հեղափոխությունը. Մենք ապացուցել ենք մեր ճնշվածությունը և ագրեսորների կողմից գործադրվող ճնշումը պատերազմում. Պատերազմում բռնակալների և օկուպանտների կեղծ դեմքից մենք հանեցինք շղարշը. Մենք պատերազմում ճանաչել ենք մեր ընկերներին և թշնամիներին. Պատերազմում մենք եկանք այն եզրակացության, որ պետք է մեր ոտքի վրա կանգնենք. Մենք պատերազմում հաղթեցինք երկու գերտերություններին, արևելքին և արևմուտքին. Մենք պատերազմում ամրապնդեցինք մեր բեղմնավոր իսլամական հեղափոխության արմատները։ Պատերազմի ժամանակ մենք բեղմնավորեցինք եղբայրության ու հայրենասիրության զգացումը ժողովրդի հոգու մեջ։ Պատերազմում մենք աշխարհի և հատկապես տարածաշրջանի մարդկանց ցույց տվեցինք, որ կարող ենք տարիներ շարունակ պայքարել բոլոր տերությունների և գերտերությունների դեմ։ Մեր պատերազմը հանգեցրեց Աֆղանստանի նվաճմանը, մեր պատերազմը կբերի Պաղեստինի ազատագրմանը։ Այաթոլլահ Խամենեին երկու գերտերությունների արևելքի և արևմուտքի կողմից Սադամին ցուցաբերված աջակցության մասին ասում է. «Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանում չկար այնպիսի խնդիր, որի շուրջ երկու համաշխարհային գերտերությունները, խորհրդային միությունը և ԱՄՆ-ն, համաձայնության հասնեին, այն էլ այս աստիճան, որ երկուսն էլ ռազմական տեխնիկա տային պատերազմի մի կողմին. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մինչև սրբազան պաշտպանության դարաշրջանը հազվադեպ է հանդիպում նման հատուկ պայմաններ. բացառություն էր, որ Սադդամը որոշ չափով վայելում էր նաև արևմուտքի տնտեսական, քաղաքական և նույնիսկ ռազմական աջակցությունը, իսկ մյուս կողմից լայնածավալ ռազմական աջակցություն կար արևելքից. Սադդամի ողջ բանակը հագեցած էր խորհրդային միության և նրա արևելաեվրոպական արբանյակների արտադրության զենքերով, որոնք այդ օրը Վարշավայի պայմանագրի և խորհրդային գերտերության մաս էին կազմում. Սա շատ տարօրինակ բան էր. Այս պատերազմում մենք բարացիորեն ճնշված կողմն էինք. Մի անգամ համակարգի պաշտոնյաներից մեկը բացատրեց, որ մենք ուզում ենք անցնել խորհրդային տարածքից, որպեսզի ներկրենք մի երկրից գնած փշալարերը, բայց նրանք թույլ չեն տվել անցնել. Անգամ հեղափոխական երկիրը, որն այսպես կանգնած է ԱՄՆ-ի դիմաց, նախկին խորհրդային միությունը պետք է իր վրա նման սահմանափակումներ դնի. Սա մեր ժամանակակից դարաշրջանի հազվագյուտ դեպքերից է. Արևելքի և արևմուտքի երկու բլոկները և երկբևեռ համակարգի հարաբերությունները կարգավորող տրամաբանությունը կրոնական և իսլամական բնույթի ցանկացած հեղափոխություն գնահատեցին իրենց շահերին հակասող։ Արդյունքում թույլ չտվեցին անկախ բևեռի ծնունդ, որի սաղմը ձևավորվեց Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակով։ Մյուս կողմից Իսրայելը և հետադիմական արաբական երկրները անհանգստացած էին իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ժողովրդի մոտ իրենց ոչ լեգիտիմության պատճառով և վախենում էին տարածաշրջանի մուսուլմանների վրա այս հեղափոխության թողած ազդեցությունից։ Այդ իսկ պատճառով երկու բլոկները, արևելքը և արևմուտքը, իրենց բոլոր հակասություններով հանդերձ չխնայեցին Սադդամի վարչակարգին ցուցաբերվելիք ցանկացած օգնություն Իրան ներխուժելու հարցում։ Սադդաման Իրանի տարածք ներխուժելու հրաման արձակեց այն ժամանակ, երբ իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ոչ ավելի քան 19 ամիս էր անցել, իսլամական հանրապետության համակարգը չէր հաստատվել և երկրի բոլոր ծայրերում տեղի էին ունենում տարբեր անջատողական միջադեպեր և անկարգություններ։ Սա այն դեպքում, երբ պահապանների կորպուսը և իսլամական հեղափոխության կոմիտեն ժողովրդական ուժերի հետ միասին պատասխանատու էին երկրի անվտանգության համար, իսկ բանակը դեռ հեռու էր նոր հեղափոխական իրավիճակին հարմարվելուց։ Իրաքյան բասական ռեժիմի ներխուժումից մեկ տարի անց երկար ժամանակ չպահանջվեց,
որ Իրաքյան պատերազմի մեքենան արգելափակվեց դիմադրության խմբերի ձևավորմամբ, որը բաղկացած էր ժողովրդի և հեղափոխական զինված ուժերից, ինչպես պահապանների կորպուսից, այնպես էլ բանակից։ Թեհրանն է խոսում։ Թանգագին ուղեկիցներ, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Մինչև պատերազմի 7-րդ տարվա ավարտը, չնայած Իրանի համար բոլոր սահմանափակումներին ու պատժամջոցներին և Իրաքի համակողմանի աջակցությանը, Իրանը գտնվում էր հարցակողական դիրքում, երբ պատերազմի հավասարակշռությունը փոխելու հարցում Սադդամի անկարողությունը ակնհայտ դարձավ, Սադդամի կողմնակիցները մեծացրեցին իրենց աջակցությունը Իրաքյան բասական բանակին և Միացյալ Նահանգները ուղղակի պատերազմի մեջ մտավ Իրանի հետ Պարսից ծոցում։ Միացյալ Նահանգները ուղղակի պատերազմի մեջ մտավ Իրանի հետ ի պաշտպանություն Սադդամի վարչակարգի։ Այս ժամանակ դեռ շարունակվում էին այն սահմանափակումները, որ Իրանը ուներ իր զորամասերը վերականգնելու համար, ուստի պատերազմի շարունակությունը կարող էր ոչնչացնել Իրանի դիմադրության բոլոր ձեռքբերումները։ Նման պայմաններում Իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ և Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր ժամանատար Իմամ Խոմեյնին տարածքային ամբողջականության և ազգային ինքնիշխանության պահպանման համար նպատակահարմար համարեց ընդունել զինադադարը և թիվ 598 բանաձևը հանուն Իրանի Իսլամական Հանրապետության գոյատևման և պահպանության։ Իմամ Խոմեյնին խելամտորեն ավարտեց պարտադրված պատերազմը, Իրաքյան բասական բանակը վտարելով Իրանի տարածքից և ոչ մի թիզ իրանական հողից չկորցնելով։ Սադդամի Քուվեյթ ներխուժմամբ պարտադրված պատերազմի ավարտից 2 տարի անց բացահայտվեցին Իմամ Խոմեյնի կանխատեսումները տարածաշրջանում Սադդամի կողմից արաբական ռեժիմներին սպառնացող վտանգի մասին և տարածաշրջանի արաբական կառավարությունները խոստովանեցին և ափսոսանք հայտնեցին Սադդամի ռեժիմին աջակցելու համար։ Միջազգային համակարգի ասպարեզում աստիճանապար բացահայտվեցին Սադդամի վարչակարգի ագրեսիայի և Քուվեյթի վրա հարձակման դեմ Իրանի ժողովրդի 8-ամյա դիմադրության և կեցվածքի հետևանքները։ Միջազգային ասպարեզում աշխարհը կարողացավ հասկանալ, որ Իսլամական հեղափոխությունն իսկական հեղափոխություն է Աստծո և ժողովրդի աջակցությամբ և կարճաժամկետ հեռանկարում այս հեղափոխության ձախողման գաղափարը պատրանք է։ 8 տարվա անխոնջ պաշտպանությունը ստիպեց տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային ուժերին ճանաչել Իսլամական Հանրապետությունը և ճանաչել նրա ազգային և միջազգային իրավունքները որպես անկախ և հզոր քաղաքական համակարգ։ Իրանցի երիտասարդության 8-ամյա կեցվածքն ու դիմադրությունը դառնության և քաղցրության ամբողջական հայելին են։ Այն ասպարեզը, որը ցույց տվեց մարդկանց դիմադրությունն ու անձնազոհությունն ու մշտական ներկայությունը, հավերժական հաջողության գրավականն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների թշնամությունը շարունակվել և ընդլայնվել է պարտադրված պատերազմի ավարտից հետո։ Այս թշնամությանը զուգահեռ աճել են նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղինակությունն ու հզորությունը։ Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գիտական և ռազմական բազմաթիվ ոլորտներում աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում։ Իրանը հասել է միջուկային վարելիքի ամբողջական ցիկլի խաղաղ օգտագործման նպատակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ունի արբանյակային հրթիռներով տիեզերք արբանյակներ արձակելու գիտելիքը։ Գիտելիքի վրա հիմնված որոշ ոլորտներում Իրանը առաջատար երկրների շարքում է։ Իրանը աշխարհի նշանավոր երկրներից է այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ցողունային բջիջները կամ նանոտեխնոլոգիան։ Այս բոլոր զարգացումները և տարածաշրջանում առաջին տնտեսական տերությանը հասնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջընթացը 8-ամյա պատերազմի ընթացքում 8 տարի տևած դիմադրության արդյունքն է։ Եթե չլինեին այդ դիմակայությունն ու դիմադրությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այսօր չէր կարողանա դիմակայել ԱՄՆ-ի դաժան պատժամջոցներին։ Աշխարհում ոչ մի երկիր այս չափով պատժամիջոցների չի ենթարկվել։ Հարգելի բարեկամներ, Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցումը ավարտում ենք Լուսահոգի իմամ Խոմեյնիի խոսքով։ Պատերազմում մենք եկանք այն եզրակացության, որ պետք է ինքներս մեր ոտքի վրա կանգնենք։ Մենք պատերազմում կոտրեցինք երկու գերտերությունների՝ արևելքի և արևմուտքի հեղինակությունը։ Մենք պատերազմում ամրապնդեցինք մեր իսլամական հեղափոխության բերքատու արմատները։ Պատերազմի ժամանակ մենք զարգացրինք եղբայրության ու հայրենասիրության զգացումը ժողովրդի սրտերում։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք բարյավուխ հաղորդությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։